있어요.
Άρχισα να βάλω την ηχογράφηση, ξέχασα, συγγνώμη. Αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς γκουγκού έχουμε.
Ναι.
Τζους καλιάρι το γκουγκού.
Τζους καλιάρι το γκουγκού.
Ας πατάξουμε όλες μαζί την αστική σοβαροφάνεια.
Γεϊ. Για να σπάσουμε τις κανονικότητες.
Εννοείται, εννοείται. Πριν ξεκίνησα ζούνη μιλώντας για την ευρωκανονικότητα.
Ποια είναι αυτή? Μου ξέφυγε, γι' αυτό ρωτάω.
Ουσιαστικά καταπιέ είναι η κανονικότητα που όλα τα νευρικά συστήματα πρέπει να είναι ίδια. Δεν μπορούν να έχουν τα ups και τα down τους.
Αχ, δεν ναι.
Να έχουν τις κρυσούλες τους, τις ναι, ηλεκτρικές εκενώσεις τους. Να παίρνουν τις ουσίες τους.
Είναι απέσιο να σε επιβάλλουν αυτήν την κανονικότητα, ας πούμε. Αυτό εννοώ.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε δικαίωμα να μας βγαίνει και η αντικοινωνικότητά μας, ας πούμε, σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, όποτε νιώθουμε την ανάγκη. Είναι δικαίωμα.
Είναι μια φυσιολογική αντίδραση σε μια αντικοινωνική κοινωνία.
Ναι.
Καλά, εννοείται η νευροκανονικότητα είναι μια παγίδα, οι τρελές και οι ανώμαλες δεν έχουμε πατρίδα.
Προσυπογράφω και επαυξάνω.
Επαύξησε. Αχ, διαβάζω για αυτή τη μουσικό τώρα που συλλάβανε. Πήγες το πρωί στη διαμαρτυρία?
Δεν πήγα. Και εγώ το είχα ακούσει, διάβασα γι' αυτό και εξοργίστηκα πάρα πολύ, αλλά δεν μπόρεσα να πάω.
Και εγώ έπρεπε να περάσω όλο το πρωί στην ΕΙΑΘ για να μην μου κόψουν το νερό.
Ναι.
Αύριο είναι και στα δικαστήρια για τους πληστηριασμούς της ΒΙΟΜΕ.
Ναι. Είναι πολλά αύριο στα δικαστήρια.
Θες να πεις και για τα άλλα?
Είναι και στις 9 το πρωί περνάνε από δίκη δύο σύντροφοι αντιφασίστες. Από μια αντιφασιστική συγκέντρωση που είχε γίνει στο Λευκό Πύργο. Και όσοι και όσες μπορούμε θα είμαστε εκεί. Είναι σημαντικό όσο περισσότερες μπορούμε να είμαστε εκεί.
Τα άλλα τα παλιόπαιδα μας πούλησαν σήμερα.
Είναι και τα δυο εκτός Θεσσαλονίκης.
Το ξέρω, το ξέρω.
Αχ, δεν θα γυρίσουν.
Να πάμε μια κάποια στιγμή και στο Φλόρο.
Ναι.
Στη φωλιά του Φλόρου.
Θα του έρχομαι σαν guest star. Και στη Μήγα θα την προτείνω να πηγαίνω σαν guest star. Να βάζω κάνα τραγούδι που και που.
Αχ, εμένα μου έχει πει να μην έρχομαι.
Γιατί?
Βασικά η Μήγα είναι μίγα, είναι πολύ μίγα. Πάντως έχει ένα καλό. Άμα της πεις να πάει να γαμηθεί, πάει. Δεν είναι σνομπαρία.
Εξάλλου μεταξύ μας είναι ευχή.
Καλά, εννοείται ότι είναι ευχή. Με το γαμίσει μόνο σε μία περίπτωση δεν είναι ευχή, όταν γίνεται χωρίς συνένεση.
Σαφώς και προφανώς. Θα έπρεπε, γιατί δυστυχώς δεν είναι. Το σαφώς και προφανώς δεν ισχύει πάντα. Δεν καταλαβαίνουν όλοι, ας πούμε, ότι, ότι το όχι σημαίνει όχι. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Δεν καμουφλάρεται σε κάτι άλλο. Είναι όχι. Που οφείλει να γίνεται σεβαστό.
Τι σημαίνει για σένα πίνει?
Δεν ξέρω.
Είναι η εκπομπή που παίζει πριν το Φλόρο.
Ναι, να το ρωτήσουμε στο σύντροφο όταν συναντηθούμε. Τι ήθελα να πω? Α, άσχετο, σχετικό άσχετο όπως πάντα.
Παρακαλώ.
Καλά, είναι και κάτι που το έκανα και εγώ παλιά. Δηλαδή κατέβαινα σε πορεία και είχα και το ποδήλατο μαζί, ας πούμε. Ώσπου σταδιακά συνειδητοποίησα, όταν σκουντουφλούσε η κνήμη μου ή το γόνατο στο πεντάλ, ας πούμε, ή άμα χτυπούσα τον μπροστινό άτομο με τη ρόδα κατά λάθος και λέγα συγγνώμη, ας μην τα κάνουμε αυτά, εγώ σταμάτησα να το κάνω, ας πούμε.
Ναι, πραγματικά ποιο ναι, νόημα
ας μην
έχεις...
τα κάνουμε αυτά.
Ποδήλατο σε μια πορεία, δηλαδή... Να φύγει σε περίπτωση που γίνει καναντού, δεν προλαβαίνει να το καβαλήσεις.
Σε καμιά περίπτωση. Θα πέσουν πάνω 5-10 άτομα, ας πούμε, και θα γίνει κακός χαμός.
Ναι, να το φέρει στο κεφάλι λάθος. Του μπάτσου, θα έχει φτάσει τον γκλόπ του στο δικό σου κεφάλι πριν καν σηκώσει το ποδήλατο. Ή να φύγει μετά την πορεία. Συνήθως οι πορείες ξεκινάνε εκεί που καταλήγουν.
Ναι, οπότε... Το βάζεις κάπου το ποδήλατο δεμένο με την αλυσίδα σου καλά και...
Ναι, παίρνεις και τη σέλα για περισσότερη ασφάλεια.
Το χειρότερο είναι ότι κατεβαίνουν κόσμος με τα τετράποδα φυλαράκια τους στις πορείες που... Εντάξει, εγώ αυτό το βλέπω και μου γυρίζει το μάτι.
Γιατί?
Δεν το θεωρώ ασφαλές για τα σκυλιά, anyway. Εκτός κι αν το επιλέγουν, ας πούμε, γιατί εντάξει. Δεν θα είναι όλα τα σκυλιά λουκάνικος, ας πούμε.
Μπορεί να θέλουν να φάνε λίγο κρεατάκι, λίγο χοιρινό.
Το συγκεκριμένο θα ήταν πολύ ανθυγιεινό για τα σκυλιά, ε.
Εντάξει, okay.
Για τα τετράποδα φυλαράκια μας, να μην... Να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στο λόγο. Θα ήταν ανθυγιεινό. Οι άλλοι κανιβαλίζουν.
Για ποιους λες ότι κανιβαλίζουν?
Όταν τα δίποδα χοιρινά τρώνε hot dog. Πω πω, θα μπω στη μαύρη λίστα.
Γιατί?
Γιατί δεν ξέρω.
Λα μωρά, μην δίνει σημασία.
Δεν με πειράζει.
Εντάξει, πλάκα έχουν οι μαύρες λίστες. Είχα διαβάσει κάποτε ένα βιβλίο με ιστορίες Σλαβομακεδόνων που πολέμησαν στον εμφύλιο ή που τους έστειλαν οι γονείς τους σε πρώην εργατικά κράτη.
Ναι.
Και... είχε σαν πρόλογο τη φράση είναι προτιμότερο να μπεις στο τουρκικό κελί παρά στην ελληνική μαύρη λίστα. Γιατί από το τουρκικό κελί κάποτε θα βγεις.
Προφανώς περιγράφτηκε κάπως έτσι, κάπως ηρωνικά μάλλον, ας πούμε. Αλλά εντάξει, για μένα φυσικά είναι απαράδεκτα και τα δύο.
Καλά, προφανώς.
Όχι λόγω... Λόγω του ότι είναι καταπιεστικοί μηχανισμοί και τα δύο.
Πού το βρήκες, πού τη βρήκες αυτή την κομματάρα με την πορνογραφία?
Το είχα ακούσει πριν πάρα πολλά χρόνια και είναι ένα από τα, υπέροχα τραγούδια του Χατζηδάκη που πάντα μ' άρεζαν πάρα πολύ. Και το θυμήθηκα χθες και είπα δεν το βάζουμε. Ρίχτο.
Ναι.
Ναι. Με συγκινεί ιδιαίτερα η μουσική του Χατζηδάκη.
Για όσους δεν ήρθαν χθες στο μπαρ στο βιολογικό, έχω να πω ότι αυτοί χάσανε. Είχε υπέροχα κοκτέιλ που ήταν και υπέροχα ακόμα και χωρίς αλκοόλ.
Όντως.
Ειδικά αυτό το Bloody Mary Virgin με μπόλικο ταμπάσκο.
Λατρεύω το ταμπάσκο. Είχε και υπέροχη μουσική. Και καταπληκτική συντροφιά.
Θα ξανακάνουμε κανένα παρτάκι στο βιολογικό.
Να θυμηθούμε να το προπαγανδίσουμε καλύτερα αυτή τη φορά. Χρειάζεται.
Βασικότατε, ολοκληρώσω το βιβλίο μου που με κάποια καινούργια δεδομένα ή θα επιταχυνθεί ή θα πάει κανένα χρόνο ακόμα.
Ναι.
Θα κάνω ένα να μαζέψω τα έξοδα εκτύπωσης.
Καλή φάση. Η γλυκούλα Λιμπερτά σηκώθηκε και κάθεται στην αγκαλιά μου.
Α, που τιμωμέ. Να πάρω κανένα ντεπών ακόμα.
Είναι για το πονοκέφαλο. Τι ρωτάω κι εγώ τώρα.
Για να δούμε, έχουμε τίποτα Southbox. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Ελάτε σύντροφοι και συντρόφισσες.
Στείλτε μας κανένα μηνυματάκι. Γράψτε το μηνυματάκι, κάντε τη μαθηματική πράξη, πατήστε το shout. Shout, shout, let it all out.
Εντάξει, σήμερα με είχε πείσει πολύ καιρό το σύντροφο Κατράμι να δω τη σειρά Battlestar Galactica, αλλά σήμερα μου έδωσε τη χαριστική βολή.
Ναι, είδαμε μαζί στο σπίτι την εισαγωγή από το mini series που προηγήθηκε της έναρξης της σειράς.
Ναι, είναι φανταστική και επίσης οι Σάιλον είναι κομμουνιστές.
Τους εύχομαι και να πετύχουν τον αναρχοκομμουνισμό.
Στην ώρα τους όλα.
Τον ελευθεριακό κομμουνισμό.
Ίσως είναι και μια παροδία για αυτό που λέει και στο κομμουνιστικό μανιφέστο ότι οι αστεί δεν δημιούργησαν μόνο τον καπιταλισμό αλλά και τον νεκροθάφτη του.
Ναι, θα μπορούσε.
Αλλά κυρίως, μια που είμαστε spoilers, να κάνουμε και εκείνο το ωραίο spoiler για τον μπατσό πλανήτη.
Για ρίχτο.
Εσύ μου το έχεις πει. Που βρήκαν οι Σάιλον έναν πλανήτη που είχαν πάει εκεί οι γήινοι και εκπαιδεύανε μπάτσους.
Α, δεν ήταν... Βασικά αυτό που είχε γίνει ήταν ότι σε κάποια επεισόδια της τρίτης σεζόν τέλος πάντων όσοι άνθρωποι colonials πρόσφυγες είχαν μείνει βρίσκουν έναν πλανήτη και αποφασίζουν να μείνουν εκεί τέλος πάντων μέχρι που τους ανακαλύπτουν οι Cylons και για άλλη μια φορά όσοι πρόσφυγες ήταν στο έδαφος μείναν εκεί εχμάλωτοι πλέον και όσοι ήταν σε σκάφη στο διάστημα γύρω από τον πλανήτη φύγανε και αρκετοί πρόθυμοι από τους colonials ας πούμε γίναν μπάτσι που συνεργάζονταν με τους Cylons και φυσικά ξεπήδησε και αντίσταση που σε μία φάση ένας πήγε ζωσμένος με εκρηκτικά ξέρω εγώ και ανατινάχθηκε μαζί με τους μπάτσους και με τους colonials μπάτσους που αποφυτούσαν και όσους Cylons ήταν εκεί. Νομίζω αυτό θυμάμαι εγώ. Εσύ θυμάσαι κάτι άλλο?
Αυτό μου έχεις πει.
Αυτό.
Λοιπόν, είχαμε μήνυμα.
Τι λέει?
Τι καθαρά που ακούγεστε στον αέρα. Χαμογελάκι. Δώστε χατζηδάκι στους πιανίστες. Εννοείται.
Εννοείται.
Και επίσης οι πιανίστες μπορούν να μας κάνουν μαθήματα αρμονίας και για αμοιβή κερδίζουν χώρο στις εκπομπές μας.
Πριν πω κάτι γι' αυτό, μια μικρή εισαγωγή στο Battlestar Galactica για όσους τυχόν μας ακούνε και δεν το ξέρουν.
Υπάρχουν τέτοιοι ανώμαλοι?
Λες?
Αμάν. Κάντιν, ρίχτιν.
Λοιπόν, είναι μια σειρά που αρχικά είχε γυριστεί τέλη δεκαετία του 70, η πρώτη της βερζιόν, ας πούμε. Το concept, το μοτίβο ήταν λίγο πολύ το ίδιο με την κατοπινή σειρά για την οποία θα μιλήσουμε μετά, το remake, το οποίο βασίστηκε στην πρωτότυπη, ότι υπήρχε μια ανθρώπινη φυλή που ζούσε σε μια δωδεκάδα πλανήτες κυρίως και σε διάφορες άλλες αποικίες, και βρέθηκε στο στόχαστρο μιας φυλής ρομπότ που είχαν νοημοσύνη, που είχαν βαλθεί να εξαλείψουν και τους ανθρώπους, ας πούμε, αλλά και κάθε βιολογική μορφή ζωής από το σύμπαν, γιατί τη θεωρούσαν ατελή. Αυτό ήταν το κόνσεπτ στην αρχική σειρά. Με το πρόσχημα ότι θα υπογράψουν ειρήνη με τους Colonials. Οι Cylons εξαπολύουν μια επίθεση σχεδόν ταυτόχρονη στους 12 πλανήτες, εξολοθρεύουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τους και επέζησαν όσοι μπόρεσαν να καταφύγουν σε διαστημόπλια και φύγανε, αναζητώντας έναν άλλο πλανήτη να μείνουν, που στη δική τους μυθολογία ο πλανήτης που ψάχνανε κιόλας να βρουν για να μείνουν ήταν η Γη. Hello. Στην καινούργια σειρά τώρα ήταν πιο βαριά και σκοτεινή κάπως από την πρώτη, γιατί ενώ στην πρώτη η Cylons ήταν μια φυλή που είχε αναπτυχθεί από μόνη της ανεξάρτητα, κι ας ήταν ρομπότ τέλος πάντων, είχαν τα χαρακτηριστικά ξεχωριστής φυλής, είχαν δική τους κοινωνία και όλα αυτά, ενώ στο remake ήταν ρομπότ που τους δώσανε τεχνητή νοημοσύνη οι ίδιοι Colonials, για να τους χρησιμοποιούν για φτηνή εργατική δύναμη χωρίς δικαιώματα κλπ. Γιατί σου λέει ρομπότ είναι, σιγά μην τους δώσουμε και δικαιώματα. Εκεί βέβαια ανατρέπονται τα πράγματα, γιατί οι Cylons με την νοημοσύνη που τους έχουν δώσει οι ίδιοι οι κατασκευαστές τους λένε όχι ρε μαλάκες, δεν γουστάρουμε να είμαστε δούλοι σας, και εξεγείρονται και ξεκινάνε πόλεμο με τους ανθρώπους, τους Colonials, κάνουν ανακοχή, εξαφανίζονται για καμιά σαρανταριά χρόνια και επανεμφανίζονται και καταστρέφουν με πυρηνικό ολοκαύτωμα τους 12 πλανήτες, και το κόνσεπτ από εκεί και πέρα είναι περίπου ίδιο. Όσοι επιζήσανε ήταν αυτοί που βρίσκονταν σε διαστημόπλια ή συμπόρεσαν να καταφύγουν σε διαστημόπλια και ψάχναν να βρουν τη Γη. Οι Cylons τώρα όντως έχουν μια κομμουνιστική κάπως μορφή οργάνωσης, και η σειρά γενικώς έχει πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα, την κατάχρηση εξουσίας, τη θρησκοληψία, το μιλιταρισμό, το ρατσισμό, ας πούμε, γιατί οι επιζώντες Colonials είναι απίστευτα ρατσιστές με τους Cylons. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο remake οι Cylons, οι ρομποτοειδείς Cylons, ας πούμε, απαγάγανε ανθρώπους και κάνανε και προσπαθούσαν να κάνουν συνθετικά ανθρώπινα σώματα ή να συνδυάσουν βιολογικά σώματα με μηχανικά, και καταφέρανε να κάνουν τελικά συνθετικά ανθρώπινα σώματα, οπότε είχαν διεισδύσει στον πληθυσμό των 12 πλανητών χωρίς να τους πάρει κανείς χαμπάρι, γιατί φαίνονταν και μοιάζαν ότι είναι άνθρωποι. Και γενικώς θίγηκε σε ορισμένα επεισόδια, θίγηκε ταξικά ζητήματα η σειρά, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης.
Τι θίγει?
Ταξικά ζητήματα.
Γιατί ακουγόμαστε με χρονοκαθυστέρηση?
Δεν ξέρω. Είναι λίγο creepy να ακουγόμαστε με χρονοκαθυστέρηση, ε.
Ναι.
Αυτά τα λίγα προς το παρόν για το Battlestar Galactica. Τώρα, άμα θελήσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα, θα πούμε κάτι. Πήρα το θάρρος να τα πω όλα αυτά, γιατί ξέρω ότι σ' αρέσουν τα spoilers.
Εννοείται ότι μ' αρέσουν τα spoilers. Εμένα το Battlestar Galactica μου θυμίζει μια σειρά που έβλεπα όταν ήμουν 8 ετών και την ξαναείδα όταν ήμουν 23.
Ναι.
22. Καλά, δεν έχει πολύ σημασία. Που πραγματικά με στιγμάτισε. Με στιγμάτισε με την έννοια πως ένα τατουάζ μένει πάνω σου για πάντα.
Ναι.
Συνειδητοποίησα όταν την ξαναείδα ότι τα μηνύματά της πάλι μείναν πάνω μου για πάντα, όλο αυτό το οικολογικό, αντιμιλιμιταριστικό, αντιθεοκρατικό, αντιξενοφοβικό μήνυμα που είχε η σειρά.
Ναι.
Έμεινε μια ζωή και θα μείνει μάλλον. Δηλαδή ξεκινάει με κάτι ναυτοπρόσκοπους που ξεκινάνε ένα ταξίδι στη θάλασσα. Είναι άνιμε που λέγεται 2 χρόνια διακοπές με τους δεινόσαυρους.
Α, πρώτη φορά τα ακούω, δεν το ξέρα.
Ναι, και γίνεται, πέφτουν σε κάτι σαν σκουλικό, τρύπα, καταιγίδα,
ναι.
Who knows. Και βρίσκονται σε μία άλλη εκδοχή του πλανήτη Γη, όπου συνυπάρχουν άνθρωποι και δεινόσαυροι. Τους δεινόσαυρους, όσους έχουν καταφέρει να εχμαλωτήσουν, τους έχουν σαν σκλάβους. Οι δεινόσαυροι έχουν νοημοσύνη και μιλάνε σαν άνθρωποι. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάπτυξη της τεχνολογίας.
Για όλους.
Για όλους. Η εκκλησία ελέγχει σχεδόν τα πάντα. Και όταν εμφανίζονται αυτοί οι αυτοπρόσκοποι που έχουν πολλή τεχνολογία από τον δικό μας κόσμο μαζί τους και όπλα, τίθεται ένα διακύβευμα, μια σύγκρουση ανάμεσα στη στρατιωτική εξουσία που σκέφτεται μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία, γιατί όχι, και στην εκκλησία που θέλει να κρατήσει την παλιά τάξη πραγμάτων. Και αρχίζει ένα κυνηγητό απέναντι σε αυτά τα παιδιά που ήρθαν στον κόσμο των δεινοσαύρων. Και ταυτόχρονα μία σύγκρουση των εξουσιών, της βασιλικής, της εκκλησιαστικής και της στρατιωτικής.
Ναι.
Και ένα πράγμα που θυμήθηκα πρόσφατα κατά τυχαία σε μια συζήτηση που είχαμε, σε ένα επεισόδιο πιάνει και το θέμα του trafficking.
Σοβαρά.
Ναι, γιατί μία κοπέλα από τους πρόσκοπους την απαγάγει μία φιλή περίεργη και θέλουν να τη βγάλουν στο κλαρί, και μπαίνουν και οι άλλοι μέσα στο χαρέμι προσπαθώντας να το παίξουν ότι είναι του χαρεμιού για να την σώσουν, και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο πολύπλοκα όταν ο βασιλιάς της φιλής την ερωτεύεται, αυτή την κοπέλα που πιάστηκε εχμάλωτη. Και αποτέλεσμα λέει: «Οκ, δεν θα τη βγάλουμε στο κλαρί, θα την κρατήσω μόνο για πάρτι μου. Θα την παντρευτώ». Και γίνονται ακόμα πιο δύσκολη η επιχείρηση σωτηρίας.
Φαντάζομαι πως δεν θα δείχνει καν τι θέλει η ίδια. Ή όχι.
Το δείχνει, ναι.
Ναι. Τώρα που το λες, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί γυρνάω λίγο πάλι στο Battlestar Galactica και στην πρωτότυπη βερζιόν του 78 και στο remake του 2003 με 2009. Ότι στην πρώτη βερζιόν του 78, ας πούμε, η φυλή που κατασκεύασε τους ρομποτοειδείς Cylons ήταν μια ερπετοειδής φυλή που είχε δικό της πολιτισμό, τέλος πάντων. Και τους ανέπτυξε σαν πολεμική, τους κατασκεύασε σαν πολεμική μηχανή για να κατακτήσει άλλους πλανήτες, αλλά στράφηκαν εναντίον τους τα ίδια τα κατασκευάσματά τους.
Ερπετοειδής.
Ναι, ήταν μια φυλή που είχαν που εξελίχθηκαν στο να κάνουν το δικό τους πολιτισμό από τη φύση τους, ας πούμε, αλλά δεν προήλθαν από θηλαστικά όπως εμείς σε αυτόν τον πλανήτη, νομίζω, έτσι δεν είναι? Εντάξει, όλο αυτό με την... Ναι. Και στην story make στο remake τώρα θυμάμαι ότι, εντάξει, εμένα μου φαίνεται ότι οι Cylons είχαν περισσότερο κομμουνιστική μορφή οργάνωσης. Γιατί ταυτόχρονα ήταν και μονοθεϊστές. Mm. Ενώ οι colonials, οι άνθρωποι, ας πούμε, ήταν πολυθεϊστές.
Wow. Αυτό μου θυμίζει την πολιτική μου θεολογία.
Εγώ με τη θεολογία ποτέ δεν τα πήγαινα καλά. Γενικώς πολυθεϊσμό και μονοθεϊσμό τα περίπτωτα πάντα εξίσου.
Απλά πώς είναι. Ουσιαστικά η πολυθεία στην αρχαιότητα υπήρχε γιατί κάθε βασιλιάς έπρεπε να είναι γιος κάποιου θεού, ώστε ξέρεις να μου πει τη εξουσία του.
Αχ, πώς καταλήγουν όλα στην εξουσία τελικά.
Ναι, και ο μονοθεϊσμός και στις δύο βερσιών που ξεκίνησε, και αυτή του Αβραάμ στην Ουρ της Χαλδαίας και στο Μωυσή στους σκλάβους της Αιγύπτου, ναι, ουσιαστικά ήταν απόρριψη όχι ενός θεολογικού συστήματος, αλλά ενός συστήματος εξουσίας. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα εγώ είμαι γιος βασιλιά, σας κάνω ό,τι θέλω. Και άλλο πράγμα, υπάρχει ένας Θεός που μας έφτιαξε όλους από το ίδιο χώμα και το ίδιο νερό, αλλά όλοι είμαστε ίσοι και κανένας δεν έχει δικαίωμα να ασκεί εξουσία επί του άλλου. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες, ότι ήταν σε ένα λιτό βίο, χωρίς εξουσία, χωρίς ιεραρχία, χωρίς ιδιοκτησία.
Είναι όμως μια αντίφαση, γιατί δέχονταν μια απρόσωπη εξουσία που δεν υπάρχει και στην πραγματικότητα, το κατασκεύασμα του Θεού ας πούμε, που ελέγχει τα πάντα, που είναι άκρος εξουσιαστικό ας πούμε. Δηλαδή η εξουσία απλά άλλαξε μορφή. Εκεί που ο κάθε τοπικός άρχοντας ας πούμε είχε το δικό του πάνθεο και τη δική του υποτίθεται καταγωγή από κάποιον διαφορετικό σε κάθε περίπτωση Θεό, μετά τον κάνανε ένα ας πούμε, για να ελέγχουν χιλιάδες και εκατομμύρια συνειδήσεις.
Δεν νομίζω ότι ο έλεγχος ήταν ο αρχικός σκοπός.
Ναι, ίσως να μην ήταν, αλλά εκεί έφτασε ας πούμε. Δηλαδή το εξουσιαστικό τέτοιο ας πούμε το είχε κάπως.
Γιατί έχουν σήμερα ο Άνθιμος και ο Αμβρόσιος και ο Ιερώνυμος κάποια σχέση με τους ασκητές του πρώτου καιρού που έγιναν μεγάλοι ιεράρχοι, με τον Οριγένη, με τον Βασίλειο, τον Γρηγόριο Νήσις, οι οποίοι ζούσαν ασκητικά?
Εμένα προσωπικά μου είναι αδιάφορο αν συνδέονται ή όχι. Και εντάξει, η ζωή και η καθημερινότητα είναι δύσκολη ας πούμε, αλλά το να καταφεύγεις στον ασκητισμό, εντάξει, ικανοποιεί ίσως κανείς και μια δική του ματαιοδοξία. Εμένα προσωπικά ας πούμε είναι αδιάφορο αν συνδέονται ή όχι. Είναι όλο το κόνσεπτ αυτής της αντίληψης, ξέρω εγώ, που τη βρίσκω πολύ μακριά.
Συγγνώμη γιατί έχει την καφέ.
Δεν πειράζει. Anyway.
Για πες.
Αυτό.
Και εγώ πως έχω δηλώσει και στο παρελθόν δημόσια, τους μόνους οι οποίοι δέχομαι είναι αυτούς που κάνουν ασκητισμό. Καλά, για αυτούς που λένε ότι είναι χριστιανοί και πηγαίνουν κάθε Πάσχα και κάθε 15 Αύγουστο στο πανηγύρι, αυτή είναι για τα πανηγύρια. Δεν κάθομαι καν να συζητήσω μαζί τους. Αλλά οι χειρότεροι είναι αυτοί οι οποίοι μπήκαν σε ένα μοναστήρι με θερμενόμενα πατώματα, με κουζίνα, με μπαχτσέ, με υπολογιστές, με άμα θες να ικανοποιήσεις σεξουαλικές σου ανάγκες, χτυπάς το κελί του δίπλα καλόγερου.
Είναι υποκριτικό ας πούμε, γιατί λένε σε όλους τους άλλους απέχετε από όλα, ενώ αυτοί δεν απέχουν από τίποτα. Είναι τόσο υποκριτές. Και κάπου εκεί έγκυται και η εξουσία τους ας πούμε.
Πώς έλεγε πριν, πορνογραφία σημαίνει εξουσία ή σημαίνει συνουσία.
Ναι.
Υποκρισία σημαίνει εξουσία.
Σωστό. Καλά, και ένα άλλο μεγάλο πράγμα που αποδεικνύει την υποκρισία τους ας πούμε είναι το ότι συχαίνονται την Ευρώπη, ξέρω εγώ, και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά, αλλά τα λεφτά που παίρνανε τα μοναστήρια τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα καλοδέχονταν μια χαρά. Τόσο υποκριτές. Έχει πλάκα να ακούς τη φωνή σου με χρονοκαθυστέρηση από δίπλα.
Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό? Πρέπει να... Τώρα που θα μπω στο
τμήμα
των ηλεκτρολόγων, θα ψάξω να βρω την αιτία. Εντάξει, λέμε τώρα ότι θα μπω στο τμήμα ηλεκτρολόγων, είδα την ύλη για τις κατατακτήριες και λέω, δεν είναι και τόσο σίγουρο. Αν και ο γου μου... υποστηρίζει ότι είναι εύκολα. Θα δείξει νεκροψία. Γενικά τα καλύτερα φαίνονται στην νεκροψία.
Ναι. Λες.
Λέω, λέω.
Δεν θα ήθελα να το διαπιστώσω προσωπικά.
Εγώ λέω, κρίμα που δεν θα είμαι και για να το δω. Τέλειωσε ο Χατζηδάκης, τι έγινε?
Έτσι φαίνεται.
Τέλειωσε, να προχωρήσουμε. Μότσαρτ, Σωστάκοβιτς, Χατζηδάκη. Χαμόγελο της Τσοκόντα.
Ρίχτο.
Ρίξε στο κορμί μου σπιρτονά πυρπολιθώ. Χαρήκατε, δεν το παίζουμε. Μου λείπει να ασχοληθώ με τη μουσική.
Έχεις ασχοληθεί παλιά?
Ναι. Μας την έπεσαν? Α, ο αέρας είναι.
Όχι, καλά, φυσάει.
Έξω φυσάει αέρας, όμως μέσα μου, μέσα σε αυτό το σπίτι, πριγκίπεσα μου, άργη YouTube να πάρει μπρος, χαμογέλο τσοκόντας. Εντάξει, okay, το κάψαμε τελείως. Γίνεται, ρε παιδιά. Το YouTube αρκεί, η φωνή μας ακούγεται με χρονοκαθυστέρηση. Μήπως είμαστε στη Θεσσαλονίκη?
Γιατί μόνο εδώ θα συνέβαινε.
Λες.
Παίζει. Yes. Καινούργια μηνυματάκι λες να έχουμε?
Όχι, όχι, δεν έχουμε. Μόνο το δώστε Χατζηδάκι στο λαό. Στους πιανίστες. Και επίσης μην τους πυροβολάτε.
Μην τους πυροβολάτε.
Ναι.
Ναι.
Είχε πλάκα πριν στην ζώνη που μου ερχόταν τα mail, μου ανήκαν με τεράστια χρονοκαθυστέρηση και δεν είχα τι να πω.
Ναι.
Οπότε το γύρισα στην κλασική μουσική. Και όπως είπε και ο γου μου, το έκανα δεύτερο πρόγραμμα. Στις 8 Νοεμβρίου ο Δίας εισέρχεται στο ζώδιο του Τοξότη. Πω πω και δεν με νοιάζει.
Ούτε εμένα. So what?
Εντάξει, από πώς να ήταν κανένα πιο ενδιαφέρον αστρονομικό φαινόμενο, να είχαμε καμιά καλή εκλειψούλα.
Ναι.
Είδα.
Ή να περνούσε κανένας κομίτης.
Ή να έπεφτε ακόμα καλύτερα. Ή να πατούσε ο Κιμ το κουμπί.
Τα δύο τελευταία δεν θα το ήθελα να συμβούν.
Τι γράφει εδώ το γκλίτερ ότι είναι προβοκάτσια για να πηγαίνουμε στους γιατρούς?
Πού το γράφει?
Στο Shoutbox, τα μηνύματα της Δευτέρας.
Ζένε, σε πάω.
Ατασίμο το Μοτζανάι.
Μετάφραση.
Ούτε κι εγώ. Θα μετακόμιζε άνετα η Ιαπωνία, να κλεινόμουν σε κάνα όμορφο ντότζο, να ασχολούμουν όλη μέρα με κάτα και ζεν. Είσαι κανένα κιμπούτς. Αλλά δεν ξέρω να δέχονται κατιά σε κάτι από αυτά τα δύο. Το γιο μου τι θα τον κάνω? Θα τον φάω? Δεν τρώγεται με τίποτα, ίδιος η μάνα του.
Δοκίμασες να φας τη μάνα του?
Εγώ είμαι η μάνα του. Είναι φυσιολογικό να καθυστερεί το ραδιόφωνο, για τα υπόλοιπα κόλπα της τεχνολογίας δεν νομίζω ότι βρίσκεται εύκολα λύση. Νομίζω ξέρω ποιος το έστειλε αυτό.
Ξέρεις ποια ταινία ξαναείδα δεύτερη φορά?
Ποια?
Το World War Z. Το έχεις ακουστά?
Με ζόμπι.
Ναι.
Πες εσύ να μου το έχεις αναφέρει.
Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο ολόκληρο ακόμα. Διάβασα ένα κομμάτι του βιβλίου. Αλλά και την ίδια την ταινία τη βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσα. Παρόλο που φυσικά ποτέ καμιά ταινία δεν είναι ακριβής μεταφορά του βιβλίου, βέβαια. Στο είδος της δηλαδή, τη θεωρώ από τις καλές.
Το περίεργο, η περίεργη σχέση που έχω με τις ζομποτενίες είναι η εξής. Συνήθως, όταν μαζευόμαστε με μία παρέα να δούμε ταινία, όλοι εκτός από μένα ψηφίζουν ταινία με ζόμπι. Mm-hmm. Και συνήθως είμαι η μοναδική που τη βλέπω.
Γιατί οι άλλοι τι κάνουν?
Κρύβονται κάτω από τα παπλώματα, τα τραπεζομάντιλα, ό,τι υπάρχει. Συγγνώμη, άμα δεν σ' αρέσει να βλέπεις άντερα να πετιούνται από εδώ και από εκεί, γιατί μου βάλεις ταινία με ζόμπι? Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τα βλέπω απλά. Απλά προτιμώ πράγματα πιο ενδιαφέροντα από άντερα να πετιούνται από εδώ και από εκεί.
Ναι. Είναι μια σωστή κριτική αυτή, θα έλεγα. Εντάξει. Είναι πολλοί οι λόγοι που θα διάλεγε κανείς να δει μια ταινία με ζόμπι. Εντάξει, στην τελική ή θα καταφέρει να τη δει ή θα την παρατήσει γιατί δεν μπορεί να δει πολύ σπλάτερ και γκορ. Πάντως οι ταινίες που είχε κάνει ο Ρομέρο είχαν και ένα κοινωνικό νόημα, ας πούμε. Mm-hmm. Κάπου μπορούσες να βάλεις, να παραλληλήσεις τα τα ζόμπι, ας πούμε, με στρατιές εξεγερμένων, ξέρω εγώ, που καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους, ξέρω εγώ.
Το 343 είναι το 7 ή στην Τρίτη? Όχι.
Ρωτάς το πλέον άσχετο άτομο στα μαθηματικά. Εκτός και αν αναρωτιέσαι φωναχτά.
Αναρωτιέμαι φωναχτά, όχι, δεν αποκλείεται να είναι το 7 ή στην Τρίτη, γιατί είναι 147. Πώς έχω την εντύπωση ότι είναι δύναμη κάποιο ακεραίου. Sorry, μαθηματικοί προβληματισμοί συμβαίνουν αυτά στις όντανες εκπομπές. Ωχ.
Τι έγινε?
Πότε μου το έστειλε?
Ποιο?
Μου στείλανε ένα μήνυμα για μια μετάφραση από τα ρώσικα. Οκ, okay, το έχω ήδη μεταφράσει. Απλά για κάποιο λόγο μου φαινόταν μη αναγνωσμένο. Πρέπει κάπως και να ζήσουμε.
Ναι. Διαβάζεις κάτι ενδιαφέρον?
Όπως το πάρει κανείς. Ας αφήσουμε λίγο τη μουσική να μιλήσει για μας.
Ω, ναι.
Επιστρέφουμε. Συμφωνώ. Σε λίγο. είναι το χαμόγελο της Τζοκόντας του Μάνου Χατζηδάκη. Σας καληνυχτίζουμε.
Καληνύχτα και από μένα.
Και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη στα ουτοπικά και δυστοπικά μονοπάτια.
Την επόμενη Τρίτη στις 9.
Την Τετάρτη στα Spoilers of Chaos. Την Πέμπτη στη Φωλιά του Φλόρου με το Φλόρο.
Και την Παρασκευή.
Δεν θα έχει έρθει η Μίγα την Παρασκευή.
Δεν είναι, ακόμη ταξιδεύει η Μίγα.
Ας την αναχάρει το ταξίδι.
Ναι. Σημασία έχει να χαιρόμαστε πάντα και παντού, ό,τι και αν κάνουμε.
Άντε.
Καλό σας βράδυ και να περνάτε υπέροχα.
Καλό σας βράδυ.